Milí přátelé epigenetiky a zdravého životního stylu, vítám vás u 37. dílu podcastu Epivýživa. Všimli jste si, že jsou kolem vás jenom samý hezký, štíhlý a šťastný lidi, který nemusí dělat skoro nic pro to, aby byli krásný? Na těch fotkách na Instači stále někde sedí na branči, fotí se s jídlem a kamarády a pořád do sebe něco tlačí. Tak sakra, jak to, že jsou tak hubený, ať si na sebe navlíknou cokoliv, tak vypadají dobře. Ach jo, já už na to kašlu. To jabko s rohlíkem a light yogurt, co jsem snědla za poslední dva dny, bylo fakt moc, to je jasný. Viděla jsem to ráno v zrcadle, jak mám na břichu zase nový špeky. Musím asi pít ještě víc vody, abych měla pocit plného břicha a hlavně, voda nemá žádný kalorie, takže pohoda. Vydržím to ještě pár týdnů, možná měsíc nebo dva, sundám další 2, 3 nebo 15 kilo, budu cvičit a taky se hodně hlídat. Docela mě potěšilo, jak mi minulý týden Klára řekla, že jsem vychrtlá, že je to hnusný. No konečně něco pozitivního. A já to podělám blbým jogurtem. Ten už si nikdy nedám. Chci být zase hubená. Chci se zase cítit fit a jak jsou mi ty kalhoty volný. To chci tak moc? Já to zvládnu. Stačí se trošku kontrolovat a budu mít svoji vysněnou váhu. A až ji budu mít, tak budu mrtvá. A jsme tady. Vítáme vás u podcastu. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Golobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce, vede první epigenetickou poradnu a je také šéfredaktorkou časopisu RAN. Blani, ahoj, vítám ahoj. Tě u dnešního vážného tématu.
Děkuji.
Máme i trošku jiný úvod, než máme běžně. Ale pojďme na to pozitivně. Jak se máš? Jaké jsou novinky ve sportovním světě?
Ve sportovním světě je spousta novinek.
No tak pojďme na to. Co se chystá? Co se bude dít? Co píšete v ranu
teďka? Teď jsem byla na tiskovce včera o voscích.
Mm-hmm. Voscích jako na běžky?
Nebo? No a to ti bylo fakt jako zajímavý. Já o tom asi napíšu článek taky na Epivýživu časem.
Super.
Protože ta, asi vzhledem k tomu, že je zrovna zima, tak ho asi napíšu co nejdřív. Mm-hmm. Protože to je fakt jako ten fluor těch voscích je úplně neskutečný svinstvo. Z hlediska jako zdraví i lidí, protože je to jako kumulativní jed. A ještě jako ty běžky jsou možná trošku jakoby marginální problém, protože to je jako, tak jako procentuálně to není jako velký podíl znečištění, ale samozřejmě znečišťuje to ty horský přísně chráněné oblasti, takže tam jako problém je. A i jako když se zkoumaly obsahy těch fluor obsahujících látek, organických v běžeckých stopách, tak tam prostě to byly tisícinásobné nárůsty oproti prostě třeba normálně pro pitnou vodu, takže jako problém to je a hlavně je to kumulativní vlastně toxin, který se neodbourává, hromadí se v těle a lidi, kteří třeba jako pracují s voskama na lyže, tak ho mají v těle zvýšenou hladinu. Ale problém je, že on je všude okolo nás, tyhle ty fluorované uhlovodíky se třeba používají teflonový pánve třeba, že jo? To obsahuje právě jako fluorované látky a může se to uvolňovat do potravin, obaly na potraviny. Jo? Takže to je docela jako...
Masakr. Napiš ho co nejdřív. Já bych o tom nahrála podcast, protože je to hodně aktuální téma. Já sama jezdím na běžkách, v Jizerkách a sama, jako nejenom to, že mě rozčilujou to, že vidím, jakoby, jak odpadávají kusy těch běžek, plasty furt jako na té jizerské magistrále, je to jako, to je, opravdu je to jeden velký bordel. Hmm. A taky si sama uvědomuju, že samozřejmě vosk je jako nějaký parafín, že jo, teď si řekla, že obsahuje spoustu jako jedů, A už předtím jsem vždycky říkala, já si ty lyže prostě nebudu jako mazat, mně to přijde jako hnusný proti té přírodě a nemám zas tak jako skvělý výkony, nepotřebuju honit tady sekundy, takže mi to dost jedno, jestli mám namazáno nebo nemám, jezdím bruslení a jsem ráda, že přineseme osvětu do tohohle, protože si myslím, že to je fakt vážný a že ta příroda panenská z těch jezerek, prostě, že jsou tam obrovský, to je obrovská zásobárna pitné vody v těch nádržích, co tam jsou, Bedřichov a podobně. Takže to všechno, že jo, tam stejká a lidi to pijou. A asi se toho nedá zbavit jen tak jako nějakou čističkou. Prostě ty lidi, jde to, no, dostane se
je
to asi.
Ale je to úplně všude, jako je to napříč kontinentama, to znečištění těma látkama, prostě všechny oceány jsou tím zasažený. Mm-hmm. Jo, to je něco podobného, jako jsme se bavili o mikroplastech, mm-hmm. No, tak prostě mm-hmm. Je to všude.
Jasně. No, tak to musíme zpracovat, takže děkuju za stručný brief. A teď
to jsme ale velmi odbočili. Poruch příjmu potravy.
Velmi, ale tak vždycky říkáme, co je nového a myslím, že to i posluchače zajímá, že je to potěší, že neříkáme jenom samý vážný a divný názvy a tak, ale určitě je jako zajímají i naše životy, tak to vám s Blankou třeba někdy připravíme nějaký speciální podcast o nás. A jdeme na to. Dneska budeme probírat celkem vážné téma, a to poruchy příjmu potravy. Mohla bys, Blani, prosím úvodem říct, co si pod PPP, jak tomu budu teďka zkratkovitě říkat, poruchem příjmu potravy, může představit člověk, který o tom nikdy neslyšel, anebo jenom tak jako to kolem něho prosvištělo?
Jsou to v podstatě poruchy příjmu potravy. Teď ta definice v podstatě asi je taková, že je nějakým způsobem obvykle z nějaké mentální psychické příčiny je prostě narušena běžná norma toho, jak člověk přijímá potravu. A může to být jako několika směrama. Nejčastější z nich jsou mentální anorexie a mentální bulimie, ale pak se rozlišují i jakoby některé další, typicky třeba hodně časté záchvatovité přejídání, které s tou bulimí třeba jako hodně úzce souvisí.
Jasně, pak jsem ještě četla i, že existuje nějaké noční záchvatovité přejídání, ještě jsem viděla, že je nějaká bigorexie, orto, něco.
Ortorexie.
Asi se k tomu jako průběžně dostaneme. Můžeme třeba aspoň zhruba vysvětlit, jaký je problém, nebo jaký je rozdíl mezi anorexií a bulimií. To jsou asi nejčastější onemocnění.
No, možná nejčastější je to záchvatovité přejídání. Akorát to zase není tak velký problém z hlediska, no je to i problém z hlediska zdraví, protože to jako dost často vede k nadváze až obezitě, která samozřejmě zdraví negativně ovlivňuje, ale z hlediska toho vlivu na zdraví to třeba není až zas tak velký problém jako anorexie nebo bulimie. Takže já jako ty statistiky u toho záchvatového přijídání úplně neznám a asi je nezná úplně nikdo, protože to se dost blbě zjišťuje. Že?
To dělají lidi doma prostě. To se nikam jako nepřijdu do restaurace a záchvatovitě se jako nepřejdám a nikdo mě toho nepozoruje.
Jasně, jo. To jsou takový to nutkavý jednání, to je, že v podstatě musíš to sežrat, jako potřebuješ to sežrat. A když nemáš doma nějaký normální jídlo, tak prostě do sebe cpeš to, co tam je, prostě hrozinky kombinuješ s paštikou, nebo, jo.
Jo, jsem četla dokonce, že vlastně i třeba při tom záchvatovitém přejídání jsou ty lidi jako v tranzu a že prostě jede a skončí jakoby až i u základních potravin typu mouka, máslo, že to prostě normálně do sebe jako házejí.
Jo, jako já s tím záchvatovým tím přejídáním mám i docela jako osobní zkušenost, jakože teď už je to jako lepší, ale v mládí jsem tím trpěla jako nějakým způsobem trochu jako prostě jsem tím nějakým způsobem trpěla taky a to, já bych neřekla, že je to prostě jako úplně trans, jako to člověk není nějak mimo, jako že by byl, že by si nevěděla, co děláš, víš to, ale prostě si nemůžeš pomoct, prostě potřebuješ do sebe něco nacpat, je to jídlo ti nějakým způsobem pomáhá jakoby zmírnit nějakou psychickou tenzi. Jo. Mm-hmm. Prostě musíš, tam okamžik jako si nemůžeš pomoct.
Jo, jako, když se jako o tom bavím, že já mám taky jako osobní zkušenost zase s něčím jako dalším, co vyplyne, že jo, tady z rozhovoru, asi tenhle vlastně dnešní podcast bude takový speciálnější, protože i co jsem jako teďka hodně naposlouchala, načetla, viděla jsem nějaký videa, jako příběhy různých lidí, i jako co říkali lékaři nebo nějaký terapeuti, tak prostě všichni jako se dost shodují v tom, že většina žen, jako hodně žen, to prostě nemá jakoby vyřešený. Nebo ten vztah k tomu jídlu, myslím, že prostě většina žen, ať už to u nich propuklo pak v nějakou jako fakt, jako nějaký problém, anebo klidně nepropuklo, tak stejně mají nějaký jako, třeba si vyčítají něco, že snědějí. Nebo snědějí to a říkají si, to jsem stejně jakoby neměla sníst. A mají z toho třeba jako nějakou horší náladu, anebo zase se jako záchvatovitě přejídají, pak se hodně přejedějí a taky třeba z toho může jako vyplynout, že jo, nějaká úzkost, nějaká jako deprese nebo prostě nespokojenost se sebou, že jsem to zase jako nezvládla. Že si myslím, že to není nic vzácného, takže vlastně mě těší, že si promluvíme o nějaký tvý zkušenosti, že si jakoby i myslím, že to lidi jako hodně zajímá, jak se z toho pak dostat, jak se s tím vypořádat. A tak?
Hele, já mám takovou jako jednu zajímavou teorii. My se pak k tomu možná dostaneme, prostě těch příčin toho, jako proč to může vzniknout, je strašně moc a často se uvádí takový to klišé, že tý holce někdo řekne, že má velký zadek a ona přestane růst, ona přestane jíst, ale oni ty příčiny můžou být jako hodně hluboko. Za prvý, tam jsou určitý genetické dispozice, které jsou poměrně značné. Tam jsou určitý změny, určitý znaky, různý polymorfismy genetický na určitých chromozomech, myslím, že to je jednička, dvojka, třináctka, teď nevím, jestli si to pamatuju úplně dobře. Takže jsou tam prokázané genetické souvislosti a je tam jako poměrně vysoký výskyt v rámci rodin, kdy vlastně obecně bez ohledu na pohlaví, když to máš v rodině, tak máš 4x vyšší riziko a pokud je to v té ženské linii, tak snad až 11x. Mm-hmm. Prostě jsou to hodně vysoké čísla, kdy vlastně je tam ta rodinná zátěž. A já mám trošku takovou teorii, že to souvisí s určitou rodinnou zátěží nejenom ve smyslu těch samotných genů, popřípadě epigenetických změn, které se samozřejmě taky můžou do značné míry dědit. Ale na tuto myšlenku mě přivedla jedna moje kamarádka, která vlastně celoživotně zápasí s obezitou. Mm-hmm. A už byla jako dítě obézní. A ona mi jednou řekla takovou větu, která mi vlastně nastartovala myšlenkový pochod, kdy jsem si uvědomila, že to je asi hodně častý problém. Ona mi řekla, moje máma vyjadřuje lásku jídlem. A přesně ten důvod, já jsem se to vlastně i spojila vlastně třeba s mojí mámou. Moje máma je ročník 45, její máma je myslím ještě o maličký kousíček starší. Mm-hmm. Takže je to taková ta válečná, poválečná generace,
jo.
Kdy sice nedalo by se říct, že byl hlad, ale toho jídla byl jako nedostatek, byl špatný výběr. A třeba moje máma jako dost často vzpomíná na to, že prostě to jídlo za jeho dětství bylo hnusný. Mm-hmm. Protože to prostě jediný maso, který se dalo dostat, byl prostě tlustý bůček a že jo, ty děti prostě to tlustý maso nemusí. Mm-hmm. A ona fakt jako na jídlo, který jedli, vzpomíná spíš takovým odporem. Mm-hmm. A o to víc prostě vzpomíná takový fialky, takový ty bonbonky, že
jo? Ty pamatuju si mě.
Prostě když se někdy dostala k nějakému dobrému jídlu, tak je to pro ní jako strašně silná pozitivní vzpomínka. A mám pocit, že tyhle ty generace, které tohle to zažili, že se na to jídlo dost často, a obzvlášť třeba ještě v momentě, kdy je to spojený s nějakým obecným dětským traumatem, že třeba to dětství neměli úplně hezký, a nemají moc těch hezkých vzpomínek z toho dětství na nějaký třeba hezký zážitky třeba s rodičema nebo podobně. A teď se jim tam tak jako silně objevují tyhle ty jídelní zážitky typu fialky a podobně. Tak to asi nějakým způsobem může vést k nějakému silnému zaměření se na to jídlo. A tím, že to přenášejí na ty svoje děti, že já to možná dělám taky, že prostě když těm dětem chci udělat radost, tak jim udělám nějaký jídlo, který mají rádi. Mm-hmm. Že možná se tohleto i třeba jako generačně přenáší.
Já si myslím, že jo.
Prostě vyjadřovat lásku jídlem.
Já s tím souhlasím a mám tady ještě jeden příběh vlastně od mojí kamarádky. Její maminka je ročník 50, možná 48 nebo takhle a nevím, jestli to plyne ještě od její maminky, ale tady ta maminka té kamarádky, ona se jako přejídá. No. Ona se přejídá a ta kamarádka má zase teorii, že vlastně její maminka neměla jakoby co jíst právě během té války a tak. A že prostě od dětství jako jí jakoby nutila jít, že musí se teďka najíst, protože jako nebude. Jo? Mm. Že, ale teď právě jsme v současnosti, kdy zatím všichni mají všechno. Za, jako, člověk si může koupit jako jakýkoliv jídlo i za jakoby málo peněz. Čím samozřejmě je levnější, častokrát je horší. A ta její maminka má prostě, ona si jakoby nemůže dojíst. Jo, že ona má někde, ani to možná neví, že to má v podvědomí přenesený od té svojí maminky, že nebude. A že se furt jakoby musí dotlačit. Takže já si jako fakt myslím, že se to přenáší stejně. Nemyslí jsme to možná spolu řešili v nějakém podcastu, že se může přenést strach ze psa. Jo, že třeba moje maminka by měla jakoby nějaký brutální, že jí pokousal nějaký pes a má to v sobě a prostě nějak mi to jako předá a já jakoby nemám tuhle zkušenost, ale bojím se těch psů automaticky.
No tak jako vidíš, od dětí jako sleduješ, že prostě v momentě, kdy jste jako, seš jako dítě, seš na procházce a teď vidíte psa a ty z ní cítíš tu úzkost, že najednou ona tu úzkost má, že jo, takže to v tom není žádná jakoby záhada, to
už je jenom potvrzení.
Samozřejmě některé ty úzkosti se můžou dědit jako i na epigenetickém podkladě. Jo? Někdy se tomu říká jako třeba dědičné trauma holokaustu, že lidi, kteří zažili holokaust, tak mají prostě na svých genech tak jako výrazný epigenetický změny, který se i dědějí. Takže třeba jejich potomci a vnoučata můžou trpět třeba zvýšenou mírou úzkosti, aniž by k tomu měli jakoby nějaký důvod, ale může to být právě z důvodu těch epigenetických změn, které se na ně přenesly v důsledku těch extrémních traumatických zážitků jakoby, těch jejich předků. Jo. Takže skutečně na tohle existují výzkumy, že tyto ty epigenetické změny vznikly v důsledku nějakých jako silně traumatizujících okolností, se můžou přenášet i jako na potomky.
Jo, a já myslím, že jsi to i říkala na jednom z tvých seminářů, že určitě byla nějaký jakoby výzkum na těchto z těch poválečných vlastně těch přeživších nebo všech tady těch lidech, kteří vlastně trpěli hladověním. Jejich děti už se rodili s tím, že třeba měli nějakým způsobem upravený metabolismus, že byli jakoby zvyklí přijímat míň potravy, ale naopak už žijou v blahobytu, jedí hodně té potravy a prostě třeba trpě, já nevím, zvýšeným nějakým problémem s cévama nebo se srdcem nebo s cholesterolem, protože vlastně to jejich tělo je připravený už jakoby z bříška od maminky na to, že nebude jako jídlo, jo? Že mají prostě ty funkce těch
organů. To, o čem mluvíš, o čem jsem mluvila právě na těch seminářích, to se nazývá jako holandská hladová zima. To proběhlo takový poměrně rozsáhlý výzkum v roce 1944. Němci, vlastně Holandsko bylo okupovaný a Němci tam tehdy blokovali dodávky potravin na poměrně velkém území a způsobili tam jako výrazný hladomor, na který umřelo spousta lidí. A ten výzkum proběhl vlastně na sklonku 20. století, někdy v 90. letech a zaměřil se na lidi, který vlastně, jejich matky byly v tom období těhotné. Takže v období toho těhotenství vlastně dostávali velice nízké dávky potravin, hladověli a vlastně došlo tam k tomu, že to tělo toho dítěte, proběhly tam epigenetické změny, které měly za úkol vlastně ho připravit na ten svět venku, protože ta výživa v těhotenství je strašně důležitá i proto, že vlastně tomu dítěti dává obraz o tom, jak to vypadá venku. Takže ono má možnost se připravit na to, jestli tam bude třeba dostatek potravy nebo nedostatek potravy. A má několik mechanismů, jak to může udělat. Záleží to na fázi toho těhotenství, která zrovna probíhá. A může se například přizpůsobit svůj velikost. Protože v momentě, kdy dostává málo živin, konkrétně hlavně bílkovin, ty jsou se z toho pohledu té epigenetiky, z těch makroživin jsou jako z epigenetického pohledu velice důležité právě, tak když dostává v době vnitrodělženího vývoje málo bílkovin, tak vlastně ovlivní to jeho geny pro růst. Takže ty lidi byli třeba v dospělosti oproti svým vrstevníkům výrazně menší. A další věc právě, co si říkala, bylo, že oni nastavili svůj metabolismus tak, aby maximalizovali to využití zdrojů. Aby uměli prostě využít všechno, co snědí do mrtě. A bohužel, když pak jako vyrůstají a dospělost tráví vlastně v blahobytu, kdy těch zdrojů je naopak nadbytek, tak to právě mimo jiné vede k výrazně vyššímu riziku srdečně cévních onemocnění. Takže to je tahle ta věc, která asi úplně nejsem si jistá, do jaké míry, jako může samozřejmě s anorexií nějakým způsobem jako souviset, ale nejsem si úplně jistá, jestli ano a jak případně. Ale ještě bych jako v tom dětství zmínila jednu věc. Já třeba osobně mám i ze svého dětství tu zkušenost. Já jsem byla dítě, který odmítalo jíst.
Jako jak?
No prostě jsem nejedla.
Od malička?
Jako v raném dětství prostě... Opravdu už jako mimino jsem údajně prostě nevypila skoro nic a pak jsem prostě odmítala potravu. Jedla jsem se strašně málo, byl problém jako do mě něco dostat. A já si myslím, že v momentě, kdy je tenhle ten typ dítěte, který navíc třeba ještě nemá úplně ideální vztahy v té rodině, tak na to jídlo se v ten okamžik soustředí strašně obrovská míra pozornosti. Jo, celá ta rodina okolo něho šaškuje, aby něco snědlo. A pokud třeba to dítě nedostane jako tu pozornost jinak, než skrz to jídlo,
jasně,
tak toho může jako vnitřně nastavit jako dost zásadním způsobem. Že?
Zpět vlastně k otázce. Můžeme říct, jaký rozdíl zásadní je mezi anorexií a bulimií? Protože já jsem vlastně řekla, že jsou to nejčastější onemocnění, ty jsi řekla, že jsou to záchvatový přejídání. Tak pojďme, nebo těch nejznámějších, tak anorexie, bulimie.
Rozdíl je tam jako poměrně zásadní, ale i tam existuje teda určitý přechod, teď jsem úplně zapomněla, který z nich je častější, jeden z nich je častější, jestli z bulimie na anorexii, nebo z anorexie na bulimie, teď si úplně nepamatuju to čísla, jeden z nich je častější, takže je tam určitá možnost jakoby přechodu od jedné té stravovací poruchy k druhé. Ale anorexie je jako mnohem horší. Je mnohem horší, co se týče jakoby rizik dopadů na organismus a i co se týče úspěšnosti léčby. Anorexie je v podstatě odmítání potravy, i když jako třeba, jak jsi říkala, anorexie může, existují určité typy anorexie, při kterých se zvrací, ale obecně je to odmítání potravy, z mentálních příčin, protože je to mentální anorexie. Protože když řekneš anorexie, tak to třeba může být, že člověk trpí nechutenstvím z důvodu třeba nějaké
deprese
a nebo třeba i nějaké jako nemoci, třeba poruchy trávení nebo podobně. Takže anorexie je obecně prostě nechutenství a v momentě, kdy je to mentální anorexie, tak je to z nějakých psychických příčin. Takže je to odmítání potravy, zatímco bulimie je právě, jak už jsem zmiňovala, to záchvatovité přejídání, tak ta bulimie je v podstatě dost často právě to záchvatovité přejídání, kdy ten nadměrný příjem kalorií je následně kompenzován nějak, například zvracením nebo třeba užíváním třeba nějakých projímadel. Prostě ten dotyčný nebo dotyčná se snaží to, co sežral, prostě, aby to na něj nemělo žádné důsledky, tak buď zvrací nebo užívá třeba projímadla, nebo i třeba může nadměrně cvičit, ale to je obvykle i u té anorexie.
Tam mám právě jako pak nějaký bod, který bych chtěla probrat, anorexie ve sportu. Ale děkuju, že jsi to vysvětlila. Pak tady máme ortorexii, což jsem v podstatě neznala, ale připadá mi, že pár lidí s takovouhle poruchou jsem už ve svém životě potkala. Jde vlastně o závislost na zdravém stravování a biologické čisté stravě. A vlastně tady ty lidi, kteří vlastně trpí touhle poruchou, tak jedí jenom to nejzdravější. Většinou začínají někde v zdravé výživě, sledují zdravé blogy a vlastně dopracují se k tomu, že jakoby už nesnědějí nic jiného, kromě toho, co si uvařej. A pak to třeba ještě úplně omezí úplně jenom na nějaký potraviny a jako pak mi připadá, že už jako úplně i přestávají jíst, protože jim nic nepřipadá jako, že jo, samozřejmě, jako v pohodě. Slyšela jsi někdy, že to bylo onemocnění?
Určitě slyšela, je to poměrně jako častý problém. A asi v poslední době čím dál tím častější, protože dřív se o té zdraví stravě moc nemluvilo. Obecně prostě v momentě, kdy to jídlo zásadně komplikuje můj život, tak už je to porucha, jo? Že samozřejmě je správný zdravě, jo? Vybírat si potraviny, které jsou zdraví a které jsou z čistého prostředí a tak, to je jako...
O tom tady mluvíme, doporučujeme, no, jasně, no. To, že jo, často.
Problém je prostě v okamžiku, kdy to člověku přináší více škody než užitku. Mm-hmm.
Pak jsem ještě se vlastně dočetla o bigorexii. Ta mě zaujala. V podstatě trpí zase, to jsme ani neřekli, že anorexii a bulimii většinou trpí spíš ženský, jakoby ve vyšším procentu, ale i chlapy, nebo kluci. Tak bigorexii trpí hodně často zase muži a jde v podstatě zase o nějakou mentální poruchu, kdy oni se v zrcadle nevidí dostatečně nasvalení, jako třeba i jako štíhlí a častokrát jako hodně posilujou, užívají potom různý vlastně jakoby supplementy, můžou to být ty anabolické steroidy, které pak že zase nesou riziko pro játra, pro ledviny a podobně a taky se jakoby častokrát přejídají spíše jakoby jídlem, jídlem bohatým na bílkoviny, takže v podstatě zase tím trpí ty ledviny a játra. Co si o tom myslíš? Potkala ses někdy už s tímhle, pohybuješ se ve sportu?
Jako jo, to je poměrně častý polovina, mám pocit, že polovina návštěvníků prostě posiloven je tímhle tím způsobem nějakým způsobem ujetá, jo, že je tam... Vlastně kulturistika, mě vždycky jako kulturistika přišla jako divný sport, protože jako ve všech ostatních sportech se snažíš o co nejlepší výkon, ale v kulturistice se snažíš o to, abys měla co nejnádhernější tělo, jako, nebo ještě v uvozovkách, protože spoustě lidí to nádherný nepřijde. Že jo? Jo, takže prostě je to zaměření nikoliv na funkci, ale na formu. Že jo?
Je to vlastně povrchní, protože vlastně jde ti o to, aby si vypadala jakoby krásně, tak do jistý míry to pro někoho může být jako já nevím, čtvrtý atribut, pozdraví, štěstí, penězích, tak jako to nějak tak krása, tak prostě se na to zaměřím, ještě na tom začnu. Já jsem třeba viděla ženu, která byla, to ani nevím, jaký onemocnění, ale byla závislá na solárku. Ona se vůbec neviděla, že je opálená a ona byla z toho solárka tak vysolárkovaná, že byla normálně oranžová, jako mrkev třeba. Fakt, jako fakt, že... To bylo jako to byl úlet. A nebyl nikdo schopný jí vysvětlit, že tohle už jako je nemocný, že?
Já bych se to jako bála označovat jako povrchní, to zase je trošku, řekla bych, jako příliš silný výraz, ale je to obecně zaprvé jako nějakým způsobem narušený vztah k vlastnímu tělu, ale ono je to i hodně o tom, jako že se snažíš získat nějakým způsobem chválu a uznání toho okolí, jo? Protože to může být v okamžiku, když zhubneš, tak ti všichni říkají, že strašně dobře vypadáš. Mm-hmm. Když prostě začneš chodit do té posilovny, tak se toho prostě každý všimne, najednou je z tebe korba, že jo, ty máš osvaly, že jo.
Nebo máš hezčí zadek, že jo, prostě.
No, jako zajistí ti to jako strašně velkou míru pozornosti okolí, jo? Že když samozřejmě máš nějaké, jako když jsi dobrá v nějakém sportu, tak ti to taky zajistí uznání okolí, ale to je mnohem pracnější, jo? Co si budeme povídat. A to jsou věci, které jsou hned vidět, které si hned každý všimne a je to i třeba, jakoby, já vždycky z hlediska hubnutí, když třeba chci nějak jako poradit někomu jako s hubnutím, tak tam vždycky říkám, že strašně nebezpečný to právě dělat kvůli tomu, aby se člověk dopoval tou pozorností toho okolí. Jo, že oni se dost často, i to souvisí s tím, jak se člověk snaží zhubnout strašně rychle, protože v momentě, kdy zhubneš rychle, tak si toho každý všimne. Mm-hmm. A v tom okamžiku máš tu pozornost toho okolí, každý ti to říká a tobě je strašně dobře.
Jo.
Jo, a pak zase stlousneš a teď jako chodíš kanálama, protože no, teď už nikdo neříká, ježiš, ty jsi zase stloustla, to je pár příšerně.
Nezvládla to.
Ale víš, že se to všichni myslej, takže jakoby to zase zhoršuje ty pocity viny, to vlastní sebehodnocení. Když fakt jako hubneš pomalu, tak jak se to má, aby se zvyhnula těm jojo efektům a podobně, tak si toho za stolik lidí nevšimne. Jo. Když potkáš někoho, koho si rok neviděla, tak si všimne. Ale když prostě ty lidi, který potkáš denně, tak si toho zas až tak jako nevšimnou. Takže na jednu stranu jako jasně nemáš tam tu zpětnou vazbu, která tě strašně motivuje. Ale to je špatná zpětná vazba. To je prostě, sice v ten okamžik tě to motivuje, ale v těch celkových důsledcích je to prostě chybná motivace, která ti i ten proces toho hubnutí výrazně prostě ničí, protože ti narušuje to tvoje sebehodnocení.
Jo, já jsem Omlouvám se, pokud vlastně skáču z místa na místo, ale připadá mi, že je tolik informací, které chci říct a vždycky mě to napadá, jak se o tom bavíme. A zase, jakoby, co jsem si teďka, že jo, zase načítala, poslouchala, viděla, tak mi přijde, že ty lidi, kteří teda dostanou PPP, tak jakýkoliv tip z tady těch, který jsme jakoby říkali, tak většinou mají ještě nějaký jako další problém psychický, ať už je to nějaký obsedantně kompulzivní porucha, nebo prostě mají jakoby mají nějaký jiný další jakoby problémy a v podstatě se to pak jakoby přijde nějaká životní situace, protože mám tady třeba, že jsou různý faktory, který vlastně jakoby můžou spouštět tady to onemocnění, ať už třeba, že oběti mentální anorexie většinou bývají velice schopné, ambiciózní ženy, které mají sklony k perfekcionismu, puntíčkářství a mají pocit, že musí být ve všem nejlepší. Jo, že prostě jakoby do jistý míry, jako třeba já jsem taky z rodiny, že mý rodiče jsou jakoby, jo, měli, když nebyly počítače, měli diář, všechno si zapisovali, já jsem to prostě po nich zdědila, všechno jsem si vždycky, úkol, odfajfkla jsem si to a jakoby fungovala jsem, dělalo mi to jako radost, že jo. Kdy pak jsou třeba tady nějaký sociokulturní faktory, že jo, zase vliv toho okolního prostředí, sociálních sítí, toho všeho, kdy se jako třeba teďka hodně mladí lidi mají, všichni mají mobily, všichni mají internety, srovnávají se s tím, co vidí, i když vědí, že ty sociální sítě jsou fake, že tam, nebo hodně lidí to ví, možná to někdo neví a věří tomu na 100%, ale třeba Instagram je plný krásných fotek, šťastných lidí a prostě suprově vypadajících. A když jako takhle si sedím a mám prostě blbý den a vidím nějakýho jako fakt krásnou ženskou v legínech se super zadkem, tak jako můžu se s ní začít srovnávat, že jo, a začít si říkat, ale kde je vlastně nějakým způsobem ta hranice, kdy je to riziko, že to propukne. Protože jak jsem teďka v tom hodně hluboko, tak mi připadá, že proč to sakra nezakážou? Proč sakra nezakážou? Teď se úplně ví, že to má tak strašný dopady, ty sociální sítě, ale jako ať už na tady ty onemocnění, nebo na deprese, na psychiku a prostě úplně na všechno. A říkám si, proč to nezakážu? Teď to pomůže tolika lidem.
Tak ono to asi úplně není možný zakázat. To my jsme se asi pohybovali už v oblastech totality, to prostě asi úplně nezakážeš.
Jo, jo.
Ale já bych tomu jako chtěla říct těm faktorům, který to můžou způsobovat. Jak už jsem zmiňovala tu genetickou podmíněnost, tak ono je to hodně o tom, že máš nějaké to genetické nastavení, popřípadě nějaké epigenetické nastavení, které tě činí náchylnějším k těm všem vlivům, který jsem říkala. Prostě nějaké stresové podněty, jako každý holce prostě jako způsobí nepříjemný pocit, když jí někdo řekne, že má velkou prdel. Mm-hmm. Ale ne u každého to vyvolá anorexii nebo bulimii. A to je právě hodně způsobeno právě tím genetickým nastavením. Ony obecně, jak jsem zmiňovala, ty chromozomy a ty genové změny, které jako ty genové odlišnosti, které tam u těch postižených jsou, tak to jsou totiž jako změny na genech, které mimo jiný souvisí s určitým obsesivním chováním za prvý a za druhý i třeba s nadměrnou touhou po štíhlosti. Jo, takže opravdu ta genetická podmíněnost je tam poměrně hodně vysoká a v momentě, kdy ten člověk má, tak ho to činí náchylnějším vůči těm všem ostatním vlivům, které to mohou vyvolat. Já bych ještě z těch vlivů, které to mohou vyvolat, tak bych ještě zmínila určitě hormonální podmíněnost.
Mm-hmm.
Což je věc, ono se často říká, že častěji tím trpí ženy, protože jsou víc zaměřený na ten vzhled, ale ono to určitým způsobem souvisí i s tím hormonálním nastavením, konkrétně s estrogenovými receptory typu beta, které se jako na vzniku těchto poruch podílejí. A dokonce jedna taková zajímavost, že muži, který mají sestru dvojče, mají vyšší riziko právě vzniku poruch příjmu potravy. Pravděpodobně proto, že byli v době svého nitroděložního vývoje vystavený trošku odlišnému jako hormonálnímu koktejlu vzhledem k přítomnosti té sestry. Že? Takže to je taková jakoby zajímavost, jako není to úplně přesně jako objasněný, je přesně prokázaný, ale jako existuje tam tato možná i souvislost. To je jedna věc. A pak ještě bych zmínila Jak ta genetická podmíněnost, tak epigenetická podmíněnost souvisí zaprvé s dopaminem, kde jsou změny jak v produkci dopaminu, tak jakoby v citlivosti dopaminových receptorů, že tam v podstatě narušen dopamin hodně souvisí jako s centrem odměn, takže je tam u toho člověka narušené právě fungování toho centra odměn. A potom se serotoninovými receptory a serotoninovými geny pro produkci serotoninu. A pak ještě je tam dost často narušená produkce, což má taky genetickou nebo epigenetickou podmíněnost, narušená produkce hormonů, které souvisí s tvorbou pocitu sytosti, leptinu a grelinu. Že například lidé s anorexií mají v krvi poměrně nízké hladiny leptinu.
Takže oni se nají a necítí, že jsou najedení?
Je to takový paradoxní, protože ta nízká hladina leptinu by naopak měla vyvolávat nízký pocit sytosti, ale tam zřejmě prostě jsou nějaké poruchy i na těch receptorech a podobně. Takže tam to zní to trošku paradoxně, sama jako jsem se nedopátrala, jak to může souviset, když to zní takhle nelogicky, ale je to prostě prokázná souvislost, ta nízká hladina leptinu v případě mentální anorexie. A dokonce je tam i porucha na genech, které souvisejí s tvorbou brain developing faktor, BDNF, ta látka, což je vlastně růstový faktor pro mozek. Takže tam to taky může souviset. Samozřejmě souvisí to i, dost často to vzniká v pubertě, protože puberta je z hlediska epigenetiky jako poměrně hodně citlivé období, kdy tam probíhá obrovské množství změn v celém těle i v mozku a je tam vysoké riziko, že se něco pokazí, takže dost často právě to propuká v pubertě, ale může to propuknout i jinde. Takže to je další věc. A ještě jsi zmiňovala ty sociální sítě.
Sociální sítě, jako mám to tady rozdělený, samozřejmě se to škatulkuje. Sociokulturní faktory, ještě bych to tam chtěla zmínit, že prostě jsou jakoby, že na internetech různý dietní programy, fotky, jak vypadal před, jak vypadal po, reklamy na nízkokalorické výrobky, média, sociální sítě. Pak máme ty biologické faktory, tam patří, že jo, ten vývoj v té pubertě, hormony a vlastně já osobně si třeba pamatuju, že puberta je opravdu jako z toho, co si pamatuju, co mě jako zasáhlo a pamatuju si to, protože je to období, kdy se všechno hrozně mění. Někomu už rostou holek, někomu už rostou prsa, někdo už má menstruaci, některý štíhlý holky najednou začínají mít velký boky, velký zadky. Je to prostě strašný ve chvíli, kdy třeba i někdo je z rodiny, kde se na to třeba upozorňuje, jo, někdo, podívejte se, už jí rostou prsa, jo, a teďka jakoby tu holku to zasáhne, protože ona vlastně třeba to taky ještě nechce, pokud jako nevyrůstá se v tom, no, je to něco skvělýho, najdeš si takhle superovýho chlapa a jo, že prostě jako fakt záleží, že jo, na tom prostředí okolo, ale i pro mě to byla teda obrovská změna a mně se třeba v těch v 7. třídě nebo v 8. třídě přesně stalo to, že my jsme a jsem z normální rodiny, máme normální vztahy, u nás v rodině nikdo neměl žádný deprese, ani jakoby z těch předků, spíš naopak jsme tam měli nějaký diabety a takhle a prostě najednou jsme byli jako našití, měli jsme volnou hodinu a holky se nudily. A začali si, jo, a ještě jsem jako sportovní, že jo, nebyla jsem nikdy tlustá, mám štíhlý rodiče, nemám tomu jako fakt dispozice. A přeměřovali si nohy krejčovským metrem. A teďka měřili si levou nohu, pravou nohu a já si přesně pamatuju tu chvíli, kdy oni si změřili ten obvod a teď já nevím, jedna měla 46 a druhá jako 45 a teďka mě naměřili nějakých 50. A teď jako prostě mi řekli, ty máš 50? No to je strašně moc.
Já si
to tady nikdo nemá, ale přesně, a to jsem vůbec jako, to, a teďka se to, a teď to začalo, jo. V tu chvíli jsem jakoby nic, že jo, říkám, no tak mám, no. A jako samozřejmě jsem měla ve třídě tlustší holky, určitě, jako tam jsme měli obéznější. A já jsem byla normální a teď asi se to nějak začalo celý v podvědomí jakoby fungovat, začalo se to tam nějak jako řešit a já nevím kdy, ale já jsem přišla najednou jakoby s tím, že já končím jíst s maso, že já budu vegetarián. Prostě najednou tohle v 7. jako třídě jako vám přijde do hlavy, já budu vegetarián. Maso je, a to si pamatuju, máma tehdy dělala doma řízky, kuřecí, a já jsem řekla, že já jsem vegetarián a já nic jako samozřejmě jsem nechtěla jíst to smažený, si myslím, a že já budu vegoš a nebudu to jíst. Takže tam vlastně začal asi nějaký ten můj problém s kontrolou toho jídla. A to bylo někdy třeba v březnu, jo, nebo možná v dubnu, jako vím, že už nebyla zima. A dostala jsem se až jakoby do fáze, že jeli jsme na tábory, a dostala jsem se do fáze, že jsem si já v té sedmé třídě psala plán, co budu každý den jíst. A měla jsem tam napsaný snídaně, oběd, večeře. Teď jako možná, když to mamka bude poslouchat, bude v šoku. A možná víc lidí bude v šoku. Ale jakoby psala jsem si bebe sušenky, k obědu rohlík, večeře jabko a rohlík. Jo? A fakt jsem se dostala na takovýhle prostě věci. A strašně jsem zhubla.
Hmm.
Pak přišlo léto, byla jsem na táboře, rodiče nás dali, neviděli nás jako dlouho, že dali nás k babičkám a to. A v srpnu jsem pak jela, jakoby, babička, to je taková hubená, ale ona nás nekontrolovala, tam bylo prostě navaření, vždycky jsme si nandali, běhali jsme furt venku, rodiče nás taky neviděli celý léto. A pak jsem přijela na tábor do Prahy, na nějaký cyklotábor, a tam jsem už jako byla dost zubená. Já si myslím, že jsem třeba zhubla tak 10 kilo určitě.
Hmm.
Jo, prostě možná i víc. A přesně si pamatuju, furt jsem se chodila vážit. Já jsem se každý den chodila vážit a hrozně mi záleželo na tom, jaký číslo tam jako bude na té váze. A když to bylo prostě 47,5, výška nějakých 170 cm, podotýkám. Hmm. Že už jako jsem byla 168, jo, že jsem byla jako vysoká a vážila jsem prostě takovýhle kila. A vrátila jsem se z toho cyklotáboru, kde už jim bylo divný, že já nechci jíst. Já jsem nechtěla jíst jako obecně nějaký guláš z párků nebo takhle prostě vařený na ohni. Mě to prostě jako ani nechutnalo, ale řekla jsem, že jsem vegetarián a že já to jíst nebudu.
Hmm.
A místo toho jsem každý den jedla bebe sušenky, protože reklama v televizi. Bebe vám dodá energii na celý den. Takže jsem si žila v tom, že já si dám...
Je to ta zdravá snídaně.
Přesně, že si dám tohle, sním to... Budu mít energie na celý den, ušlapu to na tom kole a pak přijedeme do tábora a dám si jabko. Hmm. Prostě, abych jako nebyla nafouklá nebo takhle. Sedmá třída, mentalita, jo? Jako nedávám tím nikomu žádný návod. A pak jsem se vrátila z tábora a už jsem fakt, já si myslím, že jsem měla třeba, moc to nepamatuju, myslím, že jsem se dostala třeba nějakých 43 kilo, jo, už, a už stalo se mi. Začne mi chlup, hrozně růst chlupy na rukách. Přestala jsem mít menstruaci a chtěla jsem začít hrát basket. To už bylo v plánu, to bylo domluvený od května. A teď to přišlo, to rozuzlení. Ještě v létě jsem přečetla v Bravu nějaký anorexie, bulimie a tam přesně jako by psali. Tehdy nebyl internet, já jsem neměla kde čerpat. A tam psali, že anorexie a bulimie. Bulimie, blinkáte a prostě tohle. A anorexie... Vidíte se v zrcadle tlustý, ale jste hubený. A byla tam přesně fotka, jak holka kouká do zrcadla a je tam úplně jako tlustá, ale přitom byla hrozně vychytlá. A to mi zůstalo v hlavě, na to jsem zapomněla a tohle se mi přesně dělo.
Hmm.
Já podle toho, jaký bylo číslo na té váze, tak jsem se viděla. A prostě furt jsem neviděla žádný svaly, dělala jsem nadměrně, jsem cvičila, dělala jsem třeba 1000 sedů lehů. Prostě šílenost. Koukala jsem, mě bylo úplně jedno, že děti jsou venku, jakože se všichni jedou, a já jsem byla u televize a dělala jsem prostě svý série sedů lehů. Prostě humus. A jako teďka zpětně. Hrozný. Hrozný týrání toho těla, který mi poskytuje prostě to všechno, co můžu dělat. Jakoby. A pak přišel táta a řekl, tak, tady teď se zváš. Mě zvážil. A řekl, že jestli chci hrát basket, což pro mě bylo nejvíc, tam už byly kamarádky, všechno, tak musím přibrat. A vlastně tam to nějakým způsobem začalo, že mě začal mě převažovat každý den. Myslím, že každý druhý den. A vždycky jsem si i pamatovala, že jak já se budu vážit, dám si velký tričko a pod to tričko si dám 2litrovou petku a prostě budu mít tam ty, ale nemusím jako přibrat, jo? A prostě jak to budu fejkovat. Ale nějak, jak člověk prostě začne jíst a ty rodiče ho kontrolujou, asi si na mě dávali větší pozor, už si to až tak skvěle nepamatuju, tak se to prostě změní, protože i ten mozek asi tím, jak dostává najednou víc těch živin, tak se prostě změní i ten pohled. Viděla jsem, že holky prostě hodně sportujou a já jsem si říkala, tak prostě se najím a hrozně to vysportuju na tom basketu a ještě si doma zacvičím. Ale nějakým způsobem mě to z toho dostalo.
Hmm.
Ale myslím si proto, že taky neměla jsem ty dispozice těch genů upravených, jakoby geneticky, protože u nás tím nikdo netrpěl, ale jako pamatuju si, že ten zdravý přístup jako by není jako dlouhodobě a myslím si, že je to, bylo mi třeba 14 a teď mi je že 36 a furt mám, měla jsem takový pravidla, tohle si nedám, protože tohle je potravina, kterou jíst nebudu, nebo tohle jenom budu jíst. A pak to skončilo, že jsem jedla jabka a rohlíky. Prostě ultra jako úlet, teď je to jako velký jako coming out, jo? To jsem nikomu jsem to nikdy neřekla. Ale teď se nad tím jako usmívám, říkám si, mám to jakoby vyřešený, ale stejně to nikdy člověk nemá vyřešený. Hmm. Jakoby uvědomuji si, že jsem kritická sama jakoby ke své postavě, vidím se vždycky jinak, ale jsou lidi, kteří mi vždycky jakoby řeknou, hele, je to žubena, ale i to vidím na té váze. Vážím 55 kg, měřím 170 cm, je to normální váha. Ale než se to jakoby vyřešilo, ani se to nikdy nevyřešilo, vždycky si říkám, tak tenhle týden jsem to fakt podělala, teď jsem jedla samý blbosti. Zase přes Vánoce jsem přibrala ty 2 kila. Ale to je, se mi vždycky stává v zimě, že přijde nějaký, prostě nějaký období a prostě přiberu. Ale pak ono to zase v březnu, v dubnu pomaloučku odchází a v létě už jsem zase na svý jako váze. Ale jako vím, že to není v pohodě. A kdykoliv do toho zase můžu spadnout. I když si myslím, že už ne, ale může to přijít. Může zase někdo něco říct a musím se jako hlídat.
Jak říkáš, že jsi i svým způsobem docela hezky popsala jednu věc, která souvisí s tím rozdílem i mezi anorexií a bulimií. To je ta schopnost a míra té sebekontroly, jo? Protože já zase třeba v podstatě jsem to měla trošku opačně, protože já jsem vždycky měla jako spíš tendence k tomu záchvatovitému přejídání a tam ta míra sebekontroly asi zase byla nějaká, jsem se snížená, takže já jsem jako byla v tom kolotoči, strašně žeru, jsem tlustá, hrozný pocity viny. Ale já jsem v podstatě, nikdy mě to nedovedlo k tomu, že bych se nějakým způsobem jako v tom jídle začala nějak jako víc omezovat. Naopak jsem jako tím, že má člověk to záchvatovité přejídání, tak prostě ta míra sebekontroly v tomhletom směru je naopak jako zhoršená. Já jsem třeba jako sportovala hodně a i jsem třeba jako dodnes jako mám v hlavě, že prostě jsem se zase přežrala, že to musím jít vyběhat. Že?
No,
dodnes prostě mám okamžitě v momentě, kdy třeba jsem nemocná nebo mám nějaký úraz, tak hned první věc do prdele, já zase stloušnu.
Jo, jo.
To mi prostě v té hlavě naskočí, ale nějak mě to prostě nepřiměje k tomu, abych se v tom jídle jako kontrolovala. Že? Takže já jsem, ano, také jsem si připadala strašně tlustá, ačkoliv jsem třeba nebyla. Já jsem tam ještě měla, jako, já jsem vždycky měla hodně svalových hmoty, takže to ti ten pohled jako strašně zkreslí. Jsem hodně posilovala, protože jsem hrála volejbal a jsem malá, tak jsem potřebovala hodně skákat, takže já jsem jako fakt jako posilovala hodně, takže já jsem jako ty svalové hmoty a do dneška mám hodně svalové hmoty, ale měla jsem hodně svalové hmoty a ono to samozřejmě jako působí to tělo pak mohutně celkově, takže jsem taky jsem se viděla jako strašně tlustá a vždycky jsem měla to rozhodnutí, budu hubnout.
Jo.
A teď já jsem taky jako docela systematický člověk, takže já jsem si zase vzala vždycky milimetrový papír a teď jsem si rýsovala grafy, kam jsem si zanášela tu svoji váhu a teď ty obvody pasu, obvody boků, obvody stehen, jenomže já jsem skončila u toho, že jsem si zanášela ten graf, který byl furt rovnej, to nikam to neklesalo, ale měla jsem hezký graf. Takže jako si určitým způsobem asi naraz na rozdíl mezi tou anorexií a bulimií, že ta anorexie je opravdu častější u těch holek, který mají tu vysokou míru sebekontroly, vysoký nějaký jakoby ambice, jsou ambiciózní, perfekcionistky.
No.
Takže asi jako je tam poměrně značný rozdíl v tom osobnostním nastavení.
Jo, souhlas úplně, ale ještě jak říkáš, že jsi změřila stehna, teď si to vzpomínám, já jsem si proměřovala stehna každý týden, je levý, pravý, i doteď to platí, já mám pravý o centimetr větší než levý, břicho a zadek, protože tohle jsme si měřili s těma holkama vlastně
no, jasně,
na tom
šití. To byly ty základní ukazatele toho, té váhy. No. A teď ještě vím, já jsem měla strašně množství solí hmoty, takže já jsem to stehno prostě měla třeba 65, aniž by byl na něm nějakým tuk.
No,
mně se prostě běžně stávalo, jak jsem prostě měla ty obrovský sval na té nohy, tak jakože běžně mi chlapi říkali, ty jo, ty máš dobrý stehna, to bych taky chtěl.
Jo, a to je třeba doteď, že když mi Karel partner mi řekne, ty máš velký nohy. A já vlastně to jsou věci, které mi připomínají, že prostě, které mě do toho jakoby vracejí zpět. Ale Už tolikrát jsem mu řekla, ať mi to neříká on, ale jako ne, že máš jako tlustý, ale ty máš jako nasvalený. A teď ty chlapi se na ty svaly koukají jinak, než já nepotřebuji, jako ani nechci svaly, já chci být spíš jako štíhlá, protože prostě se mi líbí, mně se líbí štíhlí lidi. Mně se to prostě líbí, můj táta je štíhlý, asi to pramení z toho, že jako to byl můj vzor, jako ve všem jako, jako pozitivní, tak asi tak se mi to teda líbí. A jako vyžaduju to i jako asi na sobě, i když jako třeba podvědomně, ale asi i teda vědomně. A prostě a on řekne, ty máš normálně větší lítka než já. A teď já se podívám na ty Karlovy a říkám si, ty fuck, jestli já mám větší lítka než on, tak jak asi vypadám.
A úplně nechceš, aby ti chlapi záviděli svaly.
Přesně, přesně. Jako nejsem ta fitnesska, takže určitě ne. A jako fakt, no prostě je to jakoby těžký, nebo teď už to tak není a i si uvědomuji, že se teď jsem byla měsíc a půl nemocná a vlastně se nic nestalo. Já jsem ještě jakoby zhubla, protože vlastně jsem necvičila, takže se svatili a já úplně říkám, tak já už ani nemusím sportovat, ale jde o to, podle mě, že člověk je v tom, furt na to myslí. Já jsem furt na to myslela. Jediný, na co jsem myslela, bylo, že jdu do školy, co s ním, co budu dělat po škole, takže budu cvičit, kolik toho odcvičím a ostatní mi bylo jedno. Já jsem fakt byla zaměřená hodně na tohle. Jako nedostala jsem se určitě do těch kritických jako čísel, protože mý rodiče jsou pro mě velký vzorové, mám z nich, mají respekt, když mi táta řekl, hele, chceš basket? Tak budeš jíst. A prostě on to řekl a on vždycky, co řekl, to jako platí. Takže samozřejmě teď už jsme starší, tak je to relativní, protože všechno se může měnit a život je změna a tak dál. Ale tehdy jako v tom dětském mozečku prostě buď basket, nebo jako tohle jídlo. A já jsem prostě věděla, že chci ten basket. A zatím se skrývalo, že jo, strašně moc jako super pozitivní věcí, takže se to hodilo do pohody. A jako to, ale zase v basketu jsme měli v týmu dvě holky, úplně úžasný postavy. Jedna přirozeně, takový ten mezodermovej typ, že prostě jí to ty svaly rostly úplně úžasně. Ona měla břišáky ve 14 letech a nemusela proto nic dělat. Nic, jenom chodila, čtyřikrát týdně hrála basket. A ta druhá vlastně si myslím právě teďka, když fakt jsem o tom přemýšlela, tak jakoby si myslím, že měla poruchu příjmu potravy. Protože byla vlastně strašně vychrtlá, jako měla nějaký svaly, ale byla fakt vychrtlá, nikdy nejedla, když jedla tak jenom svý věci, svý připravený. A vlastně tehdy jsme to neřešili, protože jsme si říkali, jak třeba nemá peníze, tak se nekupuje s náma sladkosti nebo takhle. A i ten basket a to, jak jsem viděla, že ty holky jedí a vlastně jedí strašně moc a ty sladkosti a to. A já jsem prostě jsem se do toho dostala nějakým způsobem. Ale věděla jsem, že sportuju pětkrát týdně trénink, takže že se to jako vysportuje, no, ale furt to jako, furt si říkám, že jsou nějaký potraviny, který jakoby, že já jsem se pracovala k zakázaným potravinám, to určitě jako nejím, žádný McDonald's, nic, to je tučný vůbec a jenom salát s tou hnusnou zálivkou, si to přesně si to pamatuju, jak to prostě bylo, co si dáte, tak Mária Sajgra, že si dá Happy Meal a já si dám salát s tím, s octovým, s octovou polevou, prostě. Chceš tomu hranolky? Ne, vůbec. Já chci jenom tady ty voschlý listy, že jo? takže jako masakr, no. Máš k tomu ještě co doplnit, protože já jsem asi to teďka zase odvedla někam.
Hele, já se ještě vrátím k těm sociálním sítím. To je totiž, jako ty sociální sítě jsou ještě větší průser, než se většina lidí myslí, protože hodně lidí si myslí, že ono to deformuje ten obraz toho, jak prostě vnímáš ty ostatní a chceš být jako oni, což je samozřejmě pravda. Ale to si třeba i myslím, že v poslední době se to trošku zlepšuje tím, jak prostě ten body shaming, jak se tomu chtějí všichni vyhybat a prostě každý těl je krásný, tak já tam jako cítím určitý posuny, jo, že i třeba jako moje děti jako mi řeknou, že i třeba mě jako vlastní dítě upozorní, že já to jako praktikuju, to je body shaming, jo, že to člověk přece jenom jakoby má v hlavě a že spousta těch dnešních jako mladých lidí je k tomu na tomu daleko tolerantnější, že už neřeší, že má někdo špeky, prostě mají špeky, ale klidně si vemou legíny a holej pupík a vůbec to neřeší. Takže já si myslím, že tohleto se i do jistý míry posouvá jakoby k lepšímu, ale na těch sociálních sítích jsou věci, které jako normální člověk jako nevidí. A tam jsou vlastně, když už do toho problému spadneš, tak se dostaneš do nějaký jako uzavřený bubliny lidí, který tím trpějí. A tam se to zvrhá až v jakousi míru soutěživosti. Oni třeba existují prostě holky, které jsou anorektičky. a natáčejí videa jakoby o tom, jak jsou krásní a jak jsou úplně v pohodě a jak je všechno hrozně fajn. A teď tam sdílejí různý ty návody, že jo. A netýká se to jenom tohodle toho. Týká se to i třeba jako sebepoškozování. Na těch sociálních sítích se to zvrhá až v takovou soutěž, kdo se jako víc pořeže. A tam jsou fakt věci, které jsou naprosto šílené. To tam prostě vidíš fotky ran, kde si říkáš, jak to byl prdele, ten člověk přežil, to musel vykrvácet. To je opravdu, to jsou věci, které se úplně vymykají chápání a který jako člověk, který se v tom nějak jakoby nepohybuje, tak o tom vůbec neví.
No jasně.
Tohle to si myslím, že je daleko horší než nějaký obraz nějakého dokonalého těla, který samozřejmě může mít taky negativní vliv, ale tohle to se týká lidí, kteří už do toho spadli. A který je udržují v tom dně. Mm-hmm. A to je horší ještě mnohem.
Slyšela jsem o tom určitě, to jsou nějaký ty pro Ana weby. Jsem pochopila, že vlastně anorexii se říká Ana a takhle. A že vlastně jsou fakt jako, nebyla jsem na žádnej jsem teda nekoukala, ale prostě vím, že jako jsou holky, které přesně říkají a tohle nejeste, jeste vatu, prostě nafoukne se vám břicho a tak. A prostě jako humus. Půjdeme dál. Myslím, že se to rozpiplali. Teď bychom mohli jakoby říct, jak vlastně, když teda tím někdo trpí, co se děje, chtěla bych jakoby říct, co se děje jakoby epigeneticky třeba v mozku, jestli dochází k nějakým změnám, jak to celkově působí epigeneticky na to tělo toho daného jedince a možná se dostat vlastně k dopadům tady toho všeho, prostě, že to až vede ke smrti.
Co se týče příčin, jak už jsem říkala, tak určitý epigenetický příčiny tam jsou jakoby v menší intenzitě než ty genetický, ale samozřejmě tam jsou a jak jsem říkala, je to i souvislost s tím, že to dost často propuká v pubertě, protože v té pubertě jako z tohohle toho pohledu propuká lecos, jo, že třeba deprese dost často deprese mají jako silnou epigenetickou jako příčinu. Tam jako ta epigenetika tam hraje obrovskou roli a dost často to souvisí třeba s nějakými změnami, které vznikly jako v raném dětství, v souvislosti třeba s nějakými traumaty a v té pubertě, v momentě, kdy se tam prostě ten mozek přestavuje a dějou se tam obrovský epigenetický změny, protože vlastně i ty hormony pohlavní, které působí ty změny, tak to se děje všechno na nějaké epigenetické bázi. Všechny hormony prostě jsou silní epigenetičtí činitelé. Takže i ty přestavby toho mozku, prostě hodně se tam toho z pohledu epigenetiky děje a je hodně velký riziko, že se tam něco pokazí. A právě třeba konkrétně u depresí, ale i třeba tam je to hodně výrazný a u depresí úzkostí, protože tam ta epigenetická složka je hodně silná v rámci těch příčin. Ale týká se to právě i těch poruch příjmu potravy a jak už jsem říkala, tak hodně často to souvisí právě s produkcí nějakých těch neurotransmiterů, ať už je to dopamin nebo serotonin hlavně. Jo, takže tam ty epigenetické souvislosti jsou takovýhle a dokonce třeba u bulimie se hodně s úspěchem používají antidepresiva, které fungují na principu inhibice zpětné rezorpce serotoninu. Takže u anorexie, ku podivu, tam ta medikamentózní léčba je poměrně jako hodně neúčinná. Jo,
četla jsem, že na to není prostě.
Anorexie se léčí jako ve srovnání s bulimií výrazně hůře. A ta bulimie má i dost jako blízko k některýma těma mechanismama, má dost blízko k depresi, jo, že tam dost často jako ty typy lidí, který to postihuje, jsou si jako dost podobní a je tam jako zvýšená tendence jak k těm depresím, tak tý bulimii, třeba popřípadě k tomu záchvatovitému přejídání. Takže i z tohohle toho důvodu tam dobře fungují ty antidepresiva, funguje tam i třeba světelná terapie poměrně dobře, to se zmiňovala.
Setkala jsem se s tím, že vlastně paní doktorka, která to doporučila, nebo tak ona to nevěděla, my jsme to dali vlastně jedné osobě, aby to jakoby vyzkoušela a paní doktorka to jako hodně chválila, říkala, to je skvělý, že jste jí to jako zabezpečili, protože jí to vlastně do jisté míry může už teďka v téhle jako fázi nahrazovat vlastně ty antidepresiva, kterými bychom jí jako jinak už jako léčili.
Jako funguje, je tam určitá účinnost i u anorexie, ale u té bulimie je vyšší. U bulimie taky jako líp zabírá psychoterapie, konkrétně hodně jako kognitivně behaviorální psychoterapie, kdy se jako nějakým způsobem přenaučují ty vzorce toho chování a myšlení, tak ta u bulimie jako funguje poměrně dobře. U anorexie vlastně se nic jiného než psychoterapie jako nepoužívá. Že? U anorexie ta léčba spočívá v tom, že tě někam zavřou, tam tě kontrolují příjem potravy a zároveň prostě podstupuješ nějakou psychoterapii. Hodně často se i využívá i jakoby terapie celé rodiny, ale nic jiného tam v podstatě jako k té anorexii není. No, jak by ti jinak pomohli? Opravdu tě zavřou a kontrolují tě a snaží se ti nějak působit na tu psychiku prostřednictvím nějakých terapií, ale ta účinnost je jako dost špatná.
Jo, já jsem vlastně poslouchala jeden zážitek, nějaký jako více zážitků prostě holek, který se dopracovali až to, k tomu, že vlastně jako dali do zařízení. A nebo teď jsem poslouchala, to pak budu dávat i tip posluchačům, kteří se o to chtějí jako zajímat, tak je na Instagramu jedna influencerka, jmenuje se Lenka Leitnerová a ona vlastně tím trpěla tou anorexií strašně dlouho, třeba 15 let a už poslední rok se jako už se dostala k takovým pocitům jakoby úzkosti po tom, co se jako najedla, vystudovaná lékařka, takže vlastně jako všechno i věděla o tom, jako spoustu toho věděla, ale stejně říkala, logika jde úplně stranou, to prostě to vás jako, vy to víte, ale v podstatě jako ten mozek to nepřipouští a dostala se až vlastně jakoby do úzkostí a do takových stavů, že přišla už jenom z práce, už jenom brečela, jo, že vlastně, že a jako bála se, aby už to nespadlo třeba ještě někam, že by se nechtěla zabít nebo něco. A začala to řešit a šla rovnou za psychiatričkou a tam se domluvili, že jí dají právě antidepresiva. Aby ten mozek jí přestal, aby na to vlastně, aby jí utlumili, aby na to přestala jako furt přemýšlet nějakým způsobem. A pak pak se to začalo řešit poradce, rodina, nějaký poradenství a nutriční poradce, takže vlastně z toho dostala, furt jako na ní vidět, že má úplně skvělou nasvalenou postavu, ale jako rok říká, že už, jako, už je na tom rok jakoby líp, tak říkala sama, že nikdy není člověk úplně uzdravený, že ty vzorce už se tam tak jakoby silně zajely, že vždycky může být nějaký jako spouštěč, takže musí být jako pozorná.
Já jsem tady jenom měla ještě jednu takovou poznámku, že
ty osobnostní faktory ještě k tomu, co je jakoby typický pro anorektičky, tak jsem chtěla říct, že to vnitřní nejistota, úzkosti, pocity neefektivity a nedostatečnosti. U bulimiček ve většině případů prý výrazná emoční labilita, přecitlivělost, egocentrismus, sklon k dramatizaci, že to jsou jako nějaký osobnostní faktory tady jakoby u těch dvou onemocnění. Já nevím, chtěla jsem to jenom jmenovat, třeba se v tom někdo najde, tak dávejte si na to prosím pozor.
Já bych ještě jako řekla jednu věc, jak jsem říkala, že anorexie je jako horší v tom směru, že se hůř léčí, tak zase oproti bulimii má jednu podstatnou výhodu, ona je vidět. Takže prostě, když má holka anorexii, tak se toho prostě všichni všimnou, protože je prostě nechutně vychrtla. Ale v momentě, kdy má bulimii, tak tam nemusí být. Tam může klidně mít i třeba nadváhu. Takže spousta těch holek, který tím třeba trpí dlouhá léta, aniž by si toho jejich nejbližší okolí všimlo. Jako pak samozřejmě se dají vystupovat třeba jako mají zkažený zuby, že jo, to si pak člověk může, protože jak ty kyseliny, že jo, z toho zvracení. Samozřejmě to poleptání té trávicí trubice může způsobovat jako další různý problémy i třeba jakoby opravdu zdravotního charakteru. Smrdí jim z pusy třeba, jo, kvůli tomu. Takže určitý jako znaky se pak jako časem vystopovat dají, když je člověk pozornej. Ale opravdu dost často to ty holky mají dlouhý roky, aniž by se toho opravdu jejich nejbližší okolí všimlo. Protože oni se jdou najíst a pak jsou, jo, že i rodiče prostě vidějí, že to dítě nejí, že odmítá jídlo a podobně, ale ta bulimička to sní naopak, prostě hezky papá.
No,
až moc hezky papá občas. No.
Ještě vlastně bavím se o těch genetických, stávají se už i nějaký genetický změny zároveň, když probíhá to onemocnění?
Genetický, nikoliv epigenetický, ano, protože samozřejmě, jak už jsme to dokumentovali na tom příkladu té holandské hladové zimy, tak těžký deficit prostě živin způsobuje poměrně výrazný epigenetický změny. V průběhu jako života venku to nefunguje tak intenzivně, jako třeba v rámci toho nitroděložního vývoje. Jsou citlivější v období, třeba ta puberta patří jakoby mezi citlivější období i z hlediska všech negativních epigenetických vlivů, které v ten daný moment působí. Takže tam ta citlivost je poměrně vysoká tím, jak tam probíhají ty intenzivní změny. Ale prostě nedostatek živin způsobuje závažné epigenetické změny, které se mohou projevit řadou zdravotních problémů. Takže tam to může to zdraví poškozovat i z hlediska té epigenetiky. No.
No a já bych se ještě ráda teda dostala k tomu, že když to je teda neléčený a ty anorektičky samozřejmě ani třeba nepomáhá, já nevím, jako nejsem v tom odborník, ale dejme tomu, že se to prostě skrývá, jak to končí? Jak končí takovýhle lidi?
No blbě.
Co se děje? Co se stane, když...
No tak jako je tam těžká podvýživa, prostě nastává tam nějaký těžký metabolický rozvrat, kdy můžou jako začínat selávat orgány, těžká osteoporóza, že...
Ztráta menstruace, poruchy plodnosti do budoucnosti, určitě 100%. No,
ale opravdu jako ty údaje... Já jsem se koukala na ty statistiky, jako kolik se toho vyléčí, kolik toho přejde do chronického stádia. Ty čísla se jako hodně liší, prostě i ty vědecké studie uvádějí dost často jako různé hodnoty, ale u té anorexie prostě víc jak 50% na tu léčbu třeba nereaguje a až 8% může končit smrtí.
Jo, takže si to můžu představit prostě tak, člověk je podvyživený, jsou tam nějaké kolabující orgány, které prostě fakt jako chybí, že jo, ta výživa nemůžou prostě fungovat a může třeba přijít jako nějaký náhlá zástava srdce, nebo je to toto?
Selhání ledvin třeba. Mm-hmm,
jasně. Takže bacha na to. Co si myslíš, jak vnímáš to, jak bys třeba, měla bys ve svém okolí někoho, na kom to pozoruješ, jak bys mu pomohla? Jako asi za ním nepůjdeš a neřekneš, hele, ty vypadáš, že máš prostě bulimii, nebo ty vypadáš, že máš anorexii. A měli bychom to řešit. Jak bychom měli přistupovat vlastně, když si myslíme, že to někdo má, třeba nějaká kamarádka, nebo...
Hele, to asi jako hodně těžký, jo, protože ten správný přístup se hledá hrozně těžko, jo, že když prostě budeš příliš tlačit, tak ten člověk se od tebe izoluje, že jo? Takže jako určitým způsobem určitě se vyplatí projevovat pozornost k tomu člověku, jo? Zajímat se o něj, pak je jako větší šance, že se jako svěří.
Kdyby mohlo by třeba fungovat, hele, ahoj, já jsem si prostě všimla, že nejseš úplně ve svý kůži, nejseš nějaká smutná nebo takhle, nechceš si promluvit. Že třeba pak časem ten člověk si vzpomene, že tam někdo byl, že to, jako, protože jakoby máme děti a prostě těm dětem se to může stát jakoby kdykoliv, takže si myslím, jako, že kolikrát pro ty děti to třeba může být problém, že je to přímo s rodiči, že prostě nejde za tou mámou nebo za tátou a neřekne, ale tak prostě dívej, jo, já nejím. Vidím se tlustá prostě.
Jasně, ale tak ty rodiče tak samozřejmě začnou šílet, že jo? Tak to je jako logický a navíc ještě v momentě, kdy je to puberta, tak jako v pubertě je rodič úplně ten poslední, s kým chce to dítě něco řešit, že jo? Takže jako ty rodiče bych řekla, že mají daleko menší možnosti, jak nějak pozitivně zapůsobit, než třeba ty kamarádi, no. Ale obecně prostě zajímat se, projevovat zájem a netlačit.
Netlačit. Potkala ses teda někdy, bavili jsme se o té bigorexii, jestli jsi viděla jako nějaký tady ty kulturisty. Ty se pohybuješ hodně ve sportu, určitě máš jako přehled hodně o, jakoby, o atletice. Potkala ses někdy jako s nějakým vrcholovým sportovcem, který tím trpěl? Jako vím, že třeba z běžkařů, že jo, je tím známá Soukalová, že to přiznala. Že
ale jakoby... v tom sportu je to asi strašně častý, tam opravdu tím, jak to... že jako v běžném životě se ty lidi koncentrují na to, jak vypadají, ale v tom sportu je ta jasná jako souvislost s tou výkonností, že jo? Takže ta bigorexie je asi úplně ne, protože tam to...
Tam roste tělo.
Tam ta forma, jako vnější forma, to, jak vypadáš, jako neovlivňuje ten výkon, tak jako třeba v některých sportech ta váha, že jo? Tam ta váha je hlavně u vytrvalostních sportů jako zásadní faktor té výkonnosti a asi jako v poslední době se o tom začíná hodně mluvit, je tam spousta těch sportovců, hlavně sportovkyň, jakoby provádí nějaký ten coming out a mluví o tom, takže jako mluví se o tom čím dál tím víc a je to samozřejmě dobře, ale jako až někdy mě to jako děsí, kolik toho najednou vyplouvá na povrch. A když si ještě představíš, kolik lidí s tím nevíde. Tam je to prostě strašně častý asi. No.
Já si myslím, že nějaký balet, gymnastika, běžky, asi atletika určitě, že to tam prostě je. A chtěla jsem tady ještě k tomu říct, že co jsem se u těch jako sportovců dočetla z jedné diplomové nebo bakalářské práce, tak bylo, že vlastně oni třeba onemocněj. Přesně se bojí toho, aby jakoby teďka za tu dobu zlomí si třeba nohu a vědějí, že prostě budou se 2 měsíce léčit, nemůžou pořádně sportovat. A v tu chvíli jakoby, že jo, nechtí přibrat a tehdy se tam jakoby může rozvinout nějakým způsobem tady ta nemoc. Nebo po ukončení kariéry, že jo, byli zvyklí, že mají velký výkony, můžou se hodně najíst a najednou jako přestanou sportovat a ta váha jde nahoru, takže tam jakoby taky je jakoby riziko vzniku.
Já bych řekla, že u těch sportovců je to spíš jako v rámci té vlastní kariéry, než po té kariéře, protože tam opravdu je ta silná orientace na ten výkon a některý lidi to prostě mají tak nastavený, že ten výkon jako chtějí dosáhnout za každou cenu. A ono pak, to jsou i lidi, kteří dost často jako se pak dostanou do nějakého přetrénování nebo prostě nějaký série nějakých úrazů bez ohledu na to, jak jedí, protože prostě ten výkon chtějí za každou cenu a přehlížejí to, ty signály toho vlastního těla, že? Takže tam to podle mě nesouvisí až tak jako s tím rizikem, s tím pocitem, prostě s tou obavou skončím sportem, přiberu, ale právě je tam ta orientace na ten výkon a hlavně právě jak v gymnastice a podobně, těch estetických sportech, tak v těch vytrvalostních sportech, tam prostě ta váha o tom výkonu jako rozhoduje obrovskou měrou a je to prostě první věc, který bohužel dost často to řekne ten trenér, že jo, to...
Na to si musí trenér dávat prostě pozor. Kdy vyhledat lékaře a jakého vlastně, tak plus minus, to je asi psychiatr, psycholog a pak určitě nějaký nutriční specialista, bych řekla. Ale primárně asi vyhledat nějaký centrum, kde nám řeknou, jak máme postupovat.
No rozhodně i třeba jako jakýkoliv lékaře, praktický doktor prostě.
Taky to může vidět.
Může nasměrovat kam, že jo.
Co bychom doporučili rodičům, kteří mají děti, kteří jako mají tuhle nemoc. Jak je jako povzbudit, nebo co by jsme jim jako mohli říct, aby to jako líp zvládali?
No, asi je to dost těžký, prostě jako vyrovnat se s jakýmkoliv psychickým onemocněním je pro toho rodiče jako strašně těžký. Ono to může být jako člověk se nechce rouhat, ale svým způsobem to může být jako horší než třeba rakovina, jo, protože už jsem to několikrát zmiňovala, když máš rakovinu, chceš se uzdravit a děláš proto prostě všechno možné, aby se uzdravila, ale jakmile máš nějaký psychický problém, tak tam jdeš jakoby dost často přímo proti tomu, jo. Takže se s tím jako strašně těžko vyrovnává i to okolí, protože samozřejmě chtějí pomoct, chtějí udělat všechno, aby to dítě bylo šťastné, aby bylo zdravý, ale...
To dítě, když nechce.
To dítě prostě s nima bojuje, že jo. Takže jako... Jak už jsem zmiňovala, v rámci té anorexie se dost často přistupuje k terapii celé rodiny, protože tam ty vztahy jako bývají nějakým způsobem narušené. A vždycky platí, jako, že by se ten rodič měl dát do pohody. A ten rodič by měl jako kromě toho zdraví toho dítěte, by měl řešit i svoje zdraví, protože v momentě, kdy ten člověk jako sám není se sebou smířený a sám je v nepohodě, tak nemůže na to dítě působit pozitivně.
Souhlasím úplně 100%. A já teda bych přišla k rubrice Mýty, zajímavosti, příběhy slavných lidí. Blanka může okomentovat, dneska nebudeme mít žádné jako slavné lidi, můžu jmenovat za všechny. Sisi to měla, císařovna Sisi měla anorexii, Lady Diana měla anorexii, ta Gabriela Soukalová z těch českých celebrit.
Tam myslím, Lady Diana měla, myslím, bulimii.
I měla bulimii. Takže vám teďka dám jenom jako doporučení, pokud se o to zajímáte nebo to řešíte, tak kde můžete načerpat nějakou inspiraci, motivaci s tím něco dělat, nebo kam se jako zajít, kde by vám mohli pomoct, když opravdu jako nemáte shine, jako jak a co. Prvně bych chtěla zmínit webovou stránku Anabel, tady ta společnost se zabývá poradenstvím, jsou tam odborníci a vlastně pomáhají i těm osobám postiženým tou poruchou, i rodičům k tomu se s tím vypořádat, zabojovat a jakoby snažit se uzdravit. Jsou tam odborníci na telefonu, když tam nemůžete dorazit, jsou odborníci i jako internetoví, můžete jim napsat e-mail. Je tam poradenství jak pro ty jednotlivé osoby, tak ale i pro ty rodiny, jak říkala Blanka. Jsou tam nutriční poradny, to znamená, že když už se jako řeší, když už se to řeší, tak i někdo je schopný vám pomoct s jídelníčkem a jsou tam vlastně služby následné péče. Tak to je první věc. Druhou věc, to už jsem tady o ní mluvila, to je Instagram, je to influencerka Lenka Leitnerová, je to doktorka, najdete ji na Instagramu jako Leitnerka a spodní podřídko. A to je vlastně člověk, který překonal tu anorexii a má hodně jako pozitivních postů, můžete se tam jako si to přečíst, je to motivační. A můžete si přečíst její zkušenosti. A pak je Kristýna Sedláková, to je slovenská influencerka, je to nutriční specialistka, která, nejsem si teď 100% jistá, ale asi si taky prošla tímhle onemocněním a funguje a pomáhá vlastně lidem s výživou a se vztahem k potravinám nebo k jídlu i těm jako lidem postiženým tady PPP. A poslední úplně věc, co jsem chtěla říct, a už jsem to chtěla říct asi pětkrát, ale vždycky jsem na to zapomněla, že je jakoby mnohem jednodušší, když při jakýmkoliv onemocnění je hlava nebo jako mozek jakoby naším pomocníkem, protože ve chvíli, kdy někdo má třeba problémy se slinivkou, já jsem měla, od dubna jsem měla chycenou slinivku docela blbě a jakoby přitom máš docela jakoby krutou dietu. Nesmíš jako nic mastného, nic extra sladkého, prostě takový mdlý jídla, spíš jenom vařený a hlavně nesmažený, jo. A já jsem fakt jakoby na to, že mám ráda jako hranolky občas si dát nebo takhle, tak já jsem na to fakt neměla chuť. Ani na žádnou majonézu, ani na žádné kečupy, nic, prostě jsem to jako nemusela. A vysloveně mi v tom ta hlava pomáhala, že jsem to viděla. Lidi kolem mě to jedli, docela to, jako mě to ani nevonělo, bylo mi to dost jedno. A spíš jsem si jedla ty vývary, jo, a jako do té doby mi ani moc se mi nemusela ty vývary. Ale když má někdo onemocnění vlastně hlavy, toho mozku, vlastně toho, že sám sebe jako vidí, jako, že nevypadá tak, jak že ho si představuje, nebo jak opravdu objektivně vypadá, tak je to jakoby dost problém, protože ten mozek jde proti nám. Já mám třeba jako nějakou světlou chvilku a říkám si, mám tuhle nemoc, chtěla bych se uzdravit, ale najednou přijde logika celá pryč a vlastně ten celý se to zatemní a já zase vidím něco, co tam není a ten mozek mi prostě nepomáhá. Takže jakoby myslím si, že o to je to vlastně těžší bojovat tenhle boj, protože jakoby potkávám se teďka s nějakými případy a některé ty osoby ještě jakoby nedospěly do toho, že by se dostali do toho, že oni vědí, že mají to onemocnění, ale že by se chtěli uzdravit. Že oni vědí, že mají to onemocnění a jsou s tím jakoby spokojení. A jakoby nechápou, proč asi do nich furt všichni hustí, když jakoby jsou tlustý, že jo? Když nejsou tak hubený, jak říkají. To je jeho okolí. Vladi, máš něco, co bys chtěla říct? Slova povzbuzení, lásky
teď
a...
Teď potom, co jsme tady probrali, ta temná zákoutí duše, tak je těžké končit nějakým pozitivním duchu, ale je to těžký, no, protože jako tím, že mám sama jako děti v takovém věku, který je jako rizikový a jako vidím, jak strašně moc narůstá ten výskyt těch psychických problémů jako u těch mladých a úplně nevím jako proč, jo, že je to jako lidi si prostě říkají, jako jsou rozmazlení, všechno jim jako dovolili, jako nic o nic nemuseli usilovat, ale já si to prostě úplně nemyslím, jo, je to nevím proč to je a je to jako fakt to ve mně jako probouzí takový obavy o celou tu generaci.
Když bych nebyla máma, tak bych to asi neuměla takhle jako prožívat, ale už jsem a bojím se vlastně, nebo bojím, jako může to kdykoliv přijít, nemusím být žádnej spouštěč, že jo, nemáme to v rodině, ale taky jsem jako by si něčím podobně jako prošla a prostě
Je to, musíme bojovat, bojovat, bojovat a vyhrajeme. Určitě jo, určitě všechno dobře dopadne a pokud to někdo řeší, tak vám držíme palce. Pokud to vidíte někde, že to je, tak buďte schovívaví, nabídněte pomocnou ruku a třeba se to všechno spraví. Milí kamarádi, už je to všechno. Kdybyste chtěli náhodou se na něco zeptat, nebo by vás zajímalo něco tady k tomu tématu, co jsme rozvedli, klidně nám napište. Jsme tu pro vás, vaše otázky nás zajímaví, ostatně připravujeme taky další díl poradny. Nezapomeňte nás podpořit, koupí knihy Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den na e-shopu nástrojezdraví.cz, protože my jsme tak hodní a děláme to s radostí a s láskou pro vás, chceme vás obohatit, že to děláme všechno zadarmo a bez reklam a na všech podcastových aplikacích nás můžete najít také zdarma. Tímhle bych ukončila to, jak nás můžete podpořit. Samozřejmě můžete nám psát dopisy, můžete nám posílat sušenky, klidně bomboniéry, vouchery na pobyty, knihy rádi čteme. A pozor, informační okýnko ještě nekončí, Blanky poradna stále frčí, tak si bukněte termín a můžete ji mít naživo a jenom pro sebe. Taky si můžete zároveň přihlásit k odběru našeho newsletteru, který posíláme každé 3 týdny na webu EpiVýživa. Jsou tam horké informace z oboru. Klikej, makej a čti. Od mikrofonu se loučí Blanka Pechková Gololobová.
Ahoj a spousta radosti z jídla.
A Petra Eliášová. Dobře se najeste a mějte se fajn.